Употребено анонимно тврдење кое поттикнува купување на високоризични валути, без наведување на име и неговата стручност. Текст на електронски медиуми најавува дека во октомври ќе има експлозија на криптовалута. Текстот со кликбейт наслов пишува: «Познат трговец со криптовалути предвидува дека следниот месец се очекува експлозија на биткоинот».
Ниту се знае неговото име, ниту која е неговата стручност која би застанала за ваквото тврдење. Туку треба да му се верува на медиумот и експлозивното тврдење за порастот на вредноста на криптовалутата. Новинарот треба да објавува точни проверени информации и нема да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи, доколку информацијата не може да се потврди или станува збор за предпоставка, односно шпекулација. Тоа треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно, пишува во кодексот на новинарот. Освен биткоинот, се очекува да пораснат и многу други валути, а такви се етериумот, ада, карано и други, стои понатаму во текстот. Повторно, без потврда на изворот, туку го насочува читателот кон атрактивната сделка, која може би ќе му донесе заработка. Народната банка, по зголемениот интерес на јавноста за криптовалутите, подсетува дека кај нас, како и во други земји, прашањето на издавање, вложување и тргување со криптосредствата не е регулирано. Сепак ова не значи дека работењето со криптосредствата е недозволено, туку во моментов тоа е нерегулирано. Во делот за ризиците, Народна банка информира дека вложувањето во криптосредства по правило се смета за високоризично. Високиот ризик што го преземаат лицата кои вложуваат во криптосредства произлегува од високата променливост на нивната пазарна цена, а што е значително повисока споредено со променливоста на други финансиски и нефинансиски средства, например, курсевите на суверените валути, преносите на акции или пак цените на стоките што се предмет на тргување на глобалните пазари. Ова значи дека за краток временски период се можни значителни промени во пазарната цена на криптосредствата, и тоа како во нагорна, така и во надолна насока, предупредува Народна банка. Во време кога криптовалутите се атрактивна тема, овој начин на информирање може да се смета и за наведување на читателот кон ризично однесување или потикнување, без објавување на делот околу ризичност, на кој сугерира Народна банка.
Овој проект е поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави. Мислењето, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот Медиа Плюс и не ги одразуваат оние на владата на Соединетите Американски држави.